синът на вдовицата. Имало едно време една бедна вдовица, която отглеждала единствения си син. Работила от сутрин до вечер, за да го изхранва, и когато пораснал, тя му рекла, че няма да може повече да се грижи за него, той сам трябва да си изкарва хляба. Тръгнало момчето по широкия свят и както си вървяло, ден ли, два ли, три ли, срещнало непознат мъж. «Къде си тръгнал?» – попитал мъжът. «Тръгнал съм по широкия свят, за да си намеря работа», – отвърнало момчето. «Ела да работиш при мен, искаш ли?» «О, да, бих работила при тебе, както и при всеки друг», – отговорило момчето. «Добре ще ти бъде при мен», – рекал мъжът. «Ще трябва само да ми правиш компания, нищо друго не искам». И така момчето останало при него на работа, имало достатъчно ядене, пиене, работило съвсем малко или почти нищо, но не виждало никого, освен господаря си. Един ден той му рекал: «Аз заминавам за 8 дни. През това време ти ще бъдеш сам и можеш да правиш всичко, каквото пожелаеш, но само в тези 4 стаи не бива да влизаш. Не ме ли послушаш и направиш това, ще те погубя, като се върна». «Добре», обещало момчето, «няма да влизам там». Но след като изминали 3-4 дни, не се сдържало, влязло в една от стаите. Огледало се, не видяло нищо, освен една лавица над вратата. На нея била поставена бодлива пръчка от шипков храст. «В края на краищата няма нищо страшно в това, което съм видял», помислило си то. След 8 дни господарят му се върнал. «Нали не си влизал в нито една от стаите?» – попитал той. «Не, не съм», – отговорило момчето. «Сега ще проверя», – казал господарят и прекрачил прага на стаята, в която било влизало момчето. «А, ти все пак си влизал тук и сега ще те погубя», – заплашил го господарят. Момчето толкова много плакало и се молило, и накрая господарят му само го напредашил. След това пак продължили да живеят като добри приятели. Не минало много време и господарят му отново заминал. Щял да отсъства 14 дни, но най-напред предупредил момчето да не влиза в нито една от останалите стаи. В стаята, която то вече било виждало, можело да влиза когато иска. Този път не било като преди. Момчето издържало цели 8 дни, без да влезе в нито една от забранените стаи. Но накрая пак не се стърпяло, влязло в една от тях. Видяло, че над вратата има лавица, а върху нея голям камък и кана с вода. «В край на краищата няма нищо страшно в това, което съм видял», помислило си момчето. Когато господарят му се върнал и го попитал дали е влизало в забранените стаи, момчето пак излъгало. «Сега ще разбера истина ли е това, което казваш», рекал господарят, и като разбрал, че момчето е било все пак в една от стаите, заявил: «Този път няма да те пощадя, ще те погубя». Момчето толкова дълго плакало и се молило, че накрая пощадил живота му. Разбира се, набил го здравата. Момчето и господарят му пак заживели като добри приятели. След известно време господарят отново трябвало да замине, този път за 3 седмици. Той казал на момчето, че ако влезе в третата стая, вече няма да се смили над него. Като изминали 2 седмици, то все не влизало в третата стая, търпяло, но накрая все пак се промъкнало вътре, погледнало и видяло един капак на пода. Повдигнало капака и що да види? Един голям меден котел с кипяща вода, но под него нямало огън. Почудило се момчето, решило, че трябва непременно да разбере дали водата е гореща. Бръкнало се с едно пръщче вътре и видяло, че пръстът му целият позлатен. Колкото и да го търкало и миело, златото не се махало. Тогава Момчето превързало пръста си и когато господарят му се върнал, то казало, че се порязало много дълбоко. Господарят му разбрал, че лъже, дръпнал превръзката, видял какво е станало с пръста на момчето. Отначало искал да го убие, но момчето пак плакало, молило се и тогава така го пребил господарят, че момчето лежало 3 дни преди да се съвземе. Накрая господарят се смилил, свалил от полицията едно гарне с мехлем, намазал момчето и то озревяло мигом. Не минало много време, господарят пак трябвало да се мине за четвърти път и щял да се върне не по-рано от един месец. Тогава предупредил момчето, че влезели в четвъртата стая, ще трябва да се прости живота си. Момчето издържало 2-3 седмици, но накрая не се е стърпяло и се промъкнало в четвъртата стая. Там видяло един голям черен кон, вързан за ясли, отпреди му корито пълно с огнено-червени въглени, а от към опашката му чувал се но. Момчето се сетило, че това не е редно и преместило се ното от към главата на коня. Тогава конят заговорил с човешки глас. Рекал: тъй като имаш добро сърце и искаш да ми дадеш храна, аз ще те освободя. Но трябва да знаеш, че господарят ти е трол. Щом се върне и те намери тук, ще те погуби. Този път наистина няма да ти прости. Сега иди в стаята, която се намира точно над тази, и вземи една ризница от тези, които са окачени там, и един меч. Но не вземай от бляскавите ризници, а вземи най-ръждивата. Избери си също така и най-стария меч. Вземи и седло, най-старото. Момчето послушало коня, ала всички тези неща били много тежки. Когато се върнало, конят му рекал да се облече дрехите си и да се изкъпи в кипящия котел, който се намирал в другата стая. Ох, това ще бъде ужасно, помислило си момчето, но постъпило така, както му рекал конят. Като се изкъпало, станало румено и бяло, като мляко, и много по-силно отпреди. Чувстваш ли някаква промяна? Попитал конят. Да, отговорило момчето. Опитай се да ме вдигнеш тогава. То вдигнало коня с една ръка, а меча размахало с другата, като перце. Сега ме оседлай, казал коня. Служи си ризницата, вземи бодливата пръчка, камъка, каната с вода и гарнето с мехлема и тогава ще тръгнем. Момчето яхнало коня, потеглили, но то не знаело къде отиват. По едно време конят казал: струва ми се, че чувам някакъв шум, някакъв тътен. Огледай се да видиш дали не идва някой след нас. Да, след нас препускат много хора, сигурно 20 души, отговорило момчето. Това е тролът, рекал конят. Сега той ни преследва заедно с дружината си. Те яздили още известно време, докато преследвачите почти ги не стигнали. Хвърли веднага бодливата пръчка за себе си, казал конят. Хвърли обаче далеч от мен. Момчето послушало съвета на коня. Още щом хвърлило пръчката за себе си, то щастя с гърба му израснала гъста гора от шипкови храсти. Трола трябвало да се върне вкъщи и да вземе нещо, с което да отсече гората. Докато тролът вършал това, момчето изминало дълъг път. Ала не минало много време и конят пак казал: погледни назад и виж дали не идва някой. О, след нас идват толкова много хора, че биха могли да напълнят цяла църква, отговорило момчето. Да, пак е тролът с дружината си, сега тя е по-голяма. Хвърли веднага камъка, но далеч от мен. Момчето послушало съвета на коня, още щом хвърлило камъка, зад гърба му от земята израснала огромна планина. Тролът трябвало да се върне вкъщи и да вземе нещо, с което да разбие канарите и да премине през планината. Докато вършил това, момчето отново изминало дълъг път. След известно време, конят пак казал на момчето да погледне назад. То видяло, че полето гъмжи от хора. Следвала ги огромна войска. Всички блестели така, че пръскали светлина. Да, това е тролът, рекал конят. Този път той е събрал цялата си войска. Хвърли сега каната с вода за себе си, но внимавай да не ме опръскаш.